scumpii mei, cred că în această zi, uitându-ne la sora mireasă și gândindu-ne la numele pe care îl are ea, nu putem să nu ne oprim și să cugetăm puțin. Naomi este un nume din Sfânta Scriptură și gândindu-mă la începutul pasajului pe care l-am citit din Epistola lui Pavel către Tit din capitolul 2, versetul 1, versetul 2, versetul 3, care ne vorbesc despre oameni care au ajuns în vârstă, oameni maturi care trebuie să fie pocăiți, mă gândesc acum la Naomi din Sfânta Scriptură care și a ajuns în vârstă, dar ne zice cuvântul lui Dumnezeu despre ea că a fost pocăită, că a dobândit maturitatea spirituală. Numele ei înseamnă plăcută, agreată. Și m-am gândit astăzi, înainte să vin la căsătoria celor doi, că dacă doresc să fii plăcut în biserică, să fii plăcută în biserică, în societate, în mijlocul oamenilor, mai întâi trebuie să fii plăcută și agreată în familie. Tocmai de aceea, această zi, am ales să citesc acest pasaj din Sfânta Scriptură și vreau să vă vorbesc despre două lucruri pretinse de Dumnezeu la căsătoria voastră. Două lucruri pe care Dumnezeu ar vrea să le înțelegeți astăzi, măcar două lucruri. Două lucruri care implică așa de mult. Astăzi vreau să vă spun că voi predica mai mult miresei, dar voi predica miresei ca să înțeleagă mirele. Amin. Doamne ajută! Primul lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu cei doi miri și cu dumneavoastră, cei prezenți, este că a-ți iubi familia nu este un lucru firesc. Când vorbim de iubirea familiei, de iubirea soției, a copiilor, ne gândim, omule, dar lucrurile astea sunt în noi. E în ADN, în codul nostru genetic, parcă pus de Dumnezeu, să ne iubim familia. Dar vreau să vă zic un lucru, să vă împărtășesc un lucru. Oare nu sunt în mijlocul lumii în care trăim noi o grămadă de familii care iubesc, sau o grămadă de soți, de soții, care iubesc incorrect familia? Orice fel de iubire poate fi catalogată iubire? Pot să vă dau un exemplu. Un soț stă până la 2, până la ora 3 noaptea, în birt, în bar, și dacă îl vei întreba, îți iubești familia, îți iubești copiii? Știi ce mi-a zis nu de mult unul? Zice, mi-aș da viața. El e din ăla care stă la bar, până târziu. Mi-aș da viața pentru fiica mea. Îl cred. Dar vreau să vă spun și să vă întreb în același timp. Asta poate fi catalogată iubire? Să fii un om pătimaș? Să fii un om irresponsabil? De aceea vreau să vă spun că dincolo de porțile Edenului, unde am fost noi la început, așezați ca și familie, unde totul era firesc, firesc în sensul de a fi natura noastră. De aceea folosesc cuvântul firesc. În Eden așa erau lucrurile. Iubirea era iubire. Iubirea de familie era iubire. S-a terminat așa de scurt viața aceasta de căsnicie în Eden. Dumneavoastră știți, și cred că nu e nevoie să mă opresc prea mult în această dupămasă să vă explic faptul că Dumnezeu a vrut ca soțul și soția de acolo din Eden să aibă copii chiar acolo în Eden. A zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pe pământul pe când încă nu erau condamnați, pe când încă nu erau alungați din Eden. Și acum vreau să vă explic lucrul pe care l-am subliniat, și anume că a-ți iubi familia nu este un lucru firesc. Trebuie să înveți de la Dumnezeu. Pentru că în versetul 4, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, ca să învețe pe femeile mai tinere, ca să învețe. Deci, dacă vrem să ne iubim familiile corect, dacă vrem să ne iubim soțul sau soția, copiii corect, trebuie să învățăm de la Dumnezeu. Ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. Dacă era firesc, dacă era în structura noastră, dacă era natural, dacă era suficient, cât este noi, ca să ne iubim familia, Dumnezeu n-ar fi zis treaba aceasta. Dar Dumnezeu vrea să ne învețe exact ce înseamnă să-ți iubești copiii și familia. Vreau să vă spun că societatea are o imagine obturată despre iubirea familiei. Obturată, blocată, închisă. E ca și cum te-ai uitat printr-un binoclu sau prin obiectivul unui aparat, spre exemplu camera de filmat care e aici, și la un moment dat vine cineva și pune capacul camerei de filmat. Ce mai poți să vezi? Decât întuneric. Societatea are imagine obturată, chiar întunecată, despre iubirea familiei. Vreau să vă întreb, ce iubire este aceea care face un bine familiei și în același timp face și un rău? Poate fi asta numită iubire? Bine, ce ziceți voi? Poate fi numită pe drept asta iubire care în timp ce face un bine, familiei face și un rău? Nu sunt numai eu singur păstor, dragii mei, care vorbesc în dreptul mamelor, a soțiilor, a viitoarelor soții, că nu este drept ca o soție să stea poate, nu știu, 2, 3, 5 ani, dacă vreți, în străinătate, când copiii ar avea nevoie de mama, de tandrețea ei, de dragostea ei, de sprijinul ei. Să zicem că fiica sau fiul are 10 ani, am primit 10 ani și momentele acestea în care copiii, poate chiar și soțul, ar avea nevoie de ajutorul soției, ea să fie în altă parte. Și în același timp, ea să motiveze, să argumenteze așa. Trebuie să mă duc. Dragostea față de fiica mea pe care vreau să o văd pe băncile facultății realizată în viața aceasta, să nu mai fie atât de săracă cum am fost eu. Dragostea pentru ea, sacrificiul acesta, mă duce departe. de familie. Este asta o iubire corectă? Nu? Voi nu o să faceți așa. Astăzi predic miresei ca să înțeleagă mirele. Nu e așa că voi nu o să stați despărțiți. Tu vei merge în Franța și... Nu vei să faci așa, amândoi. Să vă ajute Domnul. Vreau să vă spun că femeile ajung prea departe. În societatea aceasta care a început de multă vreme să înalțe soția. Probabil ce vorbesc astăzi despre soții ca și cum ele ar trebui să șadă undeva jos. Vezi în această zi de ce cobor soțiile? De ce cobor femeile? Nu vreau să le cobor. Dacă veți fi atenți la mesajul lui Dumnezeu din această zi, veți înțelege că femeile sunt niște privilegiate și chiar trebuie să se bucure de statutul pe care Dumnezeu le-l dă prin Scriptură. Femeile uneori ajung prea departe. În modul acesta de ridicare a femeii. La început am pus-o egal. Acum am început să credem că sunt parcă mai trebuincioase parlamentului, guvernului, conducerii. Chiar mai importante decât bărbatul. Și femeile ajung prea departe, dacă vreți, și la propriu și la figurat. Dar ca să ajungi ca femeie prea departe, în zilele acestea, trebuie să schimbi ceva din principiul pe care Dumnezeu l-a pus pentru familie. Trebuie să fie o inversare a priorităților, o înlocuire a priorității pe care Dumnezeu a pus-o. Femeia trebuie să fie în mijlocul familiei, în casa ei. Vreau să vă spun că femeile ajung prea târziu, uneori, în mijlocul familiei, servici. După aceea un alt serviciu, iară mai ciubu, cine știe ce. Prea târziu ajung, de ce? Pentru că a avut loc o înlocuire, dacă vreți, a priorităților pe care Dumnezeu le-a lăsat în familie. Vreau să vă spun că femeile, soțiile ajung prea epuizate acasă. De ce? De ce? Pentru că a fost o înlocuire a priorităților cu privire la viața de căsnicie. N-ați zice că întotdeauna soțiile sunt fresh. Dar vă întreb eu, dragii mei, dacă o soție ajunge acasă foarte epuizată, în mijlocul copiilor care au nevoie de influența mamei, lucrul acesta se poate numi iubire? Îmi zice, frate păstor, dar ce să facem cu sărăcia din casa noastră? Cei ce mă întreabă acum sunt trecuți de 40, poate chiar de 50 de ani și ați crescut săraci în casele, în familiile dumneavoastră, dar ați crescut și ați simțit ce înseamnă dragostea de mamă și cât de important este ca mama să fie în mijlocul familiei. Nu vreau să spun că soția nu trebuie să aibă servicii. Nu vreau să spun că soția trebuie să fie numai lângă oală și niciodată să nu plece nicăieri, să-și iasă din minți închisă, să fie un lagăr casa pentru ea. Dar în același timp vreau să spun soților, puțin care sunt la această după masă aici, duceți-vă în excursie cu soția, dar nu prea des. Duceți-vă în excursie soția, dar nu prea departe, ca să avem timp să ajungem repede în mijlocul familiilor la copii, că au nevoie de noi. Dragii mei, vreau să înțelegem în această zi că femeia nu este datoare să câștige pâinea. Așa spunea Spurgeon într-o împrejurare. Femeia nu e datoare să câștige pâinea. Vă zice soțul, uite ce am făcut, m-am dus servici, am 40 de ani în câmpul muncii, poți să ai 95 de ani în câmpul muncii. Nu trebuie să te lauzi, e datoria ta. Femeia nu e datoare să câștige pâinea, dar este îndatorată de Dumnezeu să știe să o plămădească. Este îndatorată de Dumnezeu să știe să plămădească pâinea. Societatea apoi are o imagine obturată și despre femeie, despre soție. O imagine total întunecată despre femeie, despre soție. Vreau să vă spun, așa cred eu și cred că așa ar trebui să credem cu toții, pentru că Biblia spune așa. Femeii nu-i stă bine, de exemplu, la amvon. Nu, îi stă bine după dumneavoastră, îi stă bine că în lume se întâmplă lucrul acesta. Femeii nu-i stă bine la amvon. Pentru că, vă zice, femeie, ah, de-aș ajunge eu măcar o dată. Sau astăzi, poate, deodată a schimbat, nu toată predica mea. Aici soțiile, ah. Femeii nu-i stă bine la amvon, de ce? Pentru că nu-i stă bine nici în tractor. Îi stă bine soției, femeii în tractor, pentru că nu-i stă bine cu drujba în mână. Pentru că nu-i stă bine pe combină, nu? Să meargă la treiera cu combină. De-aia nu-i stă bine femeii la amvon. Vreau să vă spun că societatea aceasta are o imagine obturată despre femeie. Dacă femeii nu-i stă bine aici la amvon, la altar sau pe tractor sau în alte locuri din acestea unde nu se potrivește să fie femei, vreau să vă spun că trebuie să înțelegem că Dumnezeu a pus în femeie o grămadă de calități deosebite, speciale, cum ar fi tandrețea, cum ar fi gingășia, cum ar fi sensibilitatea, cum ar fi bunătatea. Dumnezeu le-a pus în femeie și a făcut din femeie ceva special pentru soț. Dar societatea a schimbat lucrurile acestea. Nu vedeți? E tot mai ciudat. Parcă e la mod, dar măcar o țână de mușchi să aibă și femeia, nu? Nu prea mari, dar să aibă măcar o țână de mușchi. Și în ce femeile acum gândesc că e bine să faci abdomene, să faci nu știu ce, măcar o țâră de mușchi așa să ai scoși în relief, că e totul altul, decât să preferi celulita, mai bine alege o țâră de mușchi. O imagine total întunecată despre ceea ce este femeia are societatea în care trăim noi. Vreau să vă spun că am devenit, dragii mei, o societate atât de istovită, O societate foarte isnovită. De ce? Pentru că inversăm prioritățile pe care Dumnezeu le-a lăsat în codul familiei. Soții pot deveni isnoviți în momentul în care face treaba soției. Dacă mă puneți la oale, probabil că aș fi mai obosit după o zi de muncă decât am fost când am mers cu tinerii la Ieșeni la munte. Și am mers 7 ore pe jos. Aș fi mai isnovit. Mi-aduc aminte când copilașii mei erau tare mici, mai trebuia să fac și o baie fetiților, era la început, era frică soției și chiar aveam motive de temere. Le suceam mâinile când se le îmbrac, mi-era teamă că le rup. O societate tare istovită. De ce? Pentru că inversăm prioritățile. Dar pentru soție, oare viața nu este istovitoare atunci când se bagă în treburile bărbatului și încearcă să facă ceea ce face bărbatul? De aceea, dragii mei, soțiile și femeile au ajuns atât de istovite. Vă tot întreb și mi-am pus întrebarea aceasta în societatea noastră care am schimonosit-o, dragii mei. Când femeia nu mai e femeie, când soția nu mai e soție, când lipsește tandrețea și gingășia pe care a lăsat-o Dumnezeu în ea. De bună dreptate pot să spun că am schimonosit fața societății în care trăim noi. Și acum mi-am pus întrebarea în această zi, oare de ce când e vorba de un bătrân, de o bătrână care trebuie îngrijită, ca să nu zic mai mult decât atât, undeva în străinătate, se găsește o româncă de-a noastră care să meargă acolo în Occident. Ce numai în Occident sunt bătrâne din acestea, se găsesc bătrâni care trebuie să îngrijiți, ca să nu zic mai mult decât atât. De ce? Știți ce am făcut noi soții? Am vândut demnitatea soțiilor noastre în schimbul unor bannote. Asta am făcut noi. Am vândut atât de ieftin demnitatea soțiilor noastre, chiar nu era nevoie de așa ceva. Bine cântă cineva când zice, mai bine simpli și smeriți, dar de Dumnezeu iubiți. Asta ar trebui să învățăm noi. Nu neapărat că ar trebui să fim orgolioși, dar ar trebui să avem și noi demnitatea noastră de oameni. Dumnezeu să ne ajute. Dragii mei, în al doilea rând vreau să învățăm un alt lucru. Am zis că două lucruri în care ar vrea Dumnezeu să învețe cei doi mici și să învățăm noi în această zi. Ce anume? Că a fi soție este un lucru firesc. Am zis mai înainte că a ști să-ți iubești familia nu e un lucru firesc. Trebuie să înveți de la Dumnezeu. Ca iubirea să fie iubire. Dar a fi soție este un lucru firesc. În fiecare tânără există dorința aceasta. Aproape în fiecare tânără există dorința aceasta de a se căsători. Aceeași dorință o găsești și în bărbat. Dorința de a se căsători. Însă, soră Mireasa, aș vrea să înțelegi astăzi că niciodată de acum încolo nu vei putea să zici, auzi, tu erai gras. Parfumul tău, mi-aduc aminte, atunci la început era ieftin. Lucrurile pe care le aveai tu erau simple chinezării. Tot ce aveai tu era așa banal, absolut totul. Iar eu, m-am măritat cu tine. Adică să-ți pare rău. De fapt, te gândești că poate era mai bine să nu te fi măritat. A fi soție este un lucru firesc. Și vreau să vă atrag atenția asupra trei lucruri pe care Dumnezeu și Biblia le numește ca fiind firești. Adică în natura noastră. Adică în noi. Și ne zice cuvântul lui Dumnezeu în continuare așa în versetul 5. Să fie cumpătate. Ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, versetul 4, iar versetul 5. Să fie cumpătate. Să fii cumpătată e un lucru firesc. Și stai mă scoate, dacă soție taci, nu, măcar să nu ne mai audă lumea, dacă Dumnezeu nu ne mai teme. Măcar să nu ne audă vecinii. Nu-mi zi mie. Acum nu pot. Nu-mi spune mie să taci tocmai acum când sunt eu nervoasă. Nu pot. Biblia zice să fii cumpătată. Așa zice cuvântul lui Dumnezeu. Și ăsta e un lucru firesc, este natura soției. Așa vrea Dumnezeu să fie. M-am gândit la această zi că sunt grozav, pentru că am găsit secretul următoarelor dimensiuni. 90-60-90. Știi cum poți să rămâi la dimensiunea asta, 90-60-90? Fiind cumpătat. Nu fă niciodată treaba soțului. Asta înseamnă cumpătare. Cum să mai rămâi la 90-60-90 dacă te bagi în treaba soțului? Ori faci mușchi, sau dacă îi împrumuți, sau îi împrumuți. Că eu iei. Asta e problema. Dacă iei mașina. Și tot timpul cu mașina. A lui sau poate chiar a ta. Nu mai ai cum să fii la 90-60-90 dacă tot timpul umbli cu mașina. Ăsta e secretul de a rămâne la 90-60-90. Și am spus fetelor mele. Pentru că vedeți tot timpul, luăm tot felul de rețete, tot felul de metode de slăbit. Mai renunțați la mijloacele de transport în comun, mai renunțați la mașină. Probabil ce are asta cu căsătoria, dragii mei, trebuie să învățăm ceva. Dorința lui Dumnezeu e să arătăm bine. Dacă nu învățăm la casa lui Dumnezeu care sunt dorințele lui Dumnezeu, unde am putea să le învățăm? Ați văzut? Mai mulți le rămân sănătoase și ajung bătrâne și totul se mai cațără prin pom. Dar mă gândesc dacă vreun hoț într-o seară ne-ar fugări pe noi, în toi de noapte, să alerge după noi pe stradă, noi n-am putea să fugim mai mult de 10 metri. Și zic eu, asta e voia lui Dumnezeu. La 20, la 30, la 40 de ani. Nu mai putem.
Țineți cont de lucrurile acestea. Trebuie să facem toate lucrurile cum ne lasă Dumnezeu. Dumnezeu s-a gândit la viața noastră în amănunt. Vrea să fim sănătoși, vrea să arătăm bine. Când aud canțoane puternice în spatele meu, mă gândesc sigur, e o femeie la volan. Și dacă mă uit în oglindă, de cele mai multe ori este așa. Și îmi pun întrebarea, de ce te se agită așa de tare? Am făcut o probă odată și am zis, hai să fac numai un pic așa de volan. Mergeam înaintea unei alte mașini condusă de femeie. Și numai un pic așa am făcut un viraj. Nu deranjam pe nimeni. Dar sunt puternic. Deranjez. Femeile vor să fie șefe ale șoselelor. Și știți cât timp rămân femeile șefe ale șoselelor? Până fac pană. Până iese abur de sub capotă. Atunci se vede diferența. Și probabil nu știți de ce spun lucrurile acestea. Sigur că vreau să ajung undeva. Undeva unde Dumnezeu vrea să ajungem în această zi și să înțelegem. Am gândit că pe Titanic femeile au fost deopotrivă cu bărbații, nu? Când era petrecerea mare. Toate erau deopotrivă cu bărbații. În momentul în care s-a anunțat că Titanicul se scufundă, oamenii au început să dea dreptate la ceea ce zice Petru în întâia sa epistolă, în capitolul 3 cu versetul 7. Vreau să citesc de aici. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Atunci au adus aminte că femeile sunt și ele au recunoscut atunci că le trebuia o barcă. Cine are prioritate la barcă? Copiii și femeile, că ele sunt vase mai slabe, mai sensibile. Atunci n-au mai fost deopotrivă cu bărbații. Vreau, dragii mei, în această zi să înțelegem că Biblia pretinde trei lucruri firești de la soție și predic miresei ca să înțeleagă mirele. În al doilea rând, un lucru firesc pe care îl văd aici, în versetul 5, zice cuvântul lui Dumnezeu, să fie cumpătate cu viața curată, să-și vadă de treburile casei și să fie bune. Și am mai găsit un secret, un secret pentru păstrarea frumuseții. Sunt o grămadă de creme, nu, pe care le folosesc femeile. L-am auzit pe un frate păstor care mărturisea într-o predică zicând, m-am dus să vizitez o familie cu 9 copii, soțul a părăsit-o pe soție, era într-o criză mare, într-o sărăcie mare, și când am ajuns în casă la ei, nu mai știam ce acolo. Toate hainele din dulap pe jos, gunoi în toate colțurile din casă, mămăligă, cărți, peste, durere mare. Și am întrebat, unde e mama voastră? Și ne-a dus acolo într-o cameră unde era mama, ea stătea acum cu o mască din, eu știu, din fructe, din legume, din castraveți, și avea o mască pe față, stătea cu masca la înfrumusețare. Și asta lipsește acestei familii. Biblia vorbește despre un secret pentru păstrarea frumuseții, bunătatea. Dacă vreți, în Biblie găsește o cremă specială pentru a rămâne frumoasă pentru totdeauna. Pentru că zice cuvântul lui Dumnezeu, crema asta se numește farmec. Ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Haideți să ne gândim la un lucru. Cățelul e frumos, cât ar fi el de gingaș, cât ar fi el de mic, indiferent de ce soi este el. Când rânjește la noi și vrea să ne muște chiar dacă e mic, îi urât, nu? Dar când vine la noi și dă din codiță, e așa de frumos. Înțelegeți de ce avem șansa ca să rămânem frumoși pentru totdeauna? Cum? Fiind buni. Domnul Dumnezeu să așeze în inima voastră bunătate. M-am gândit în această zi la un lucru și anume, mi-am dat seama că toate femeile sunt frumoase. Oare ce face păstorul acum? Complimente la surori? Nu e vorba de așa ceva. Toate femeile sunt frumoase. Cele căsătorite sunt frumoase pentru că dacă n-ar fi fost frumoase, nu se măritau. Iar cele care nu s-au căsătorit sunt prea frumoase. Că dacă ar fi fost numai frumoase, s-ar fi măritat deja. Dar sunt prea frumoase și să găsească un prea frumos ca să căsătorească și ele. Eu cred că fiecare femeie e frumoasă în felul ei. N-ar trebui să fie tineri triști, tinerele să fie triste. Vai de mine, o tragedie mare. Vorbeam cu cineva zile trecute, tragedie mare că, eu știu, ai depășit 24 de ani și nu te-ai căsătorit. Din moment ce Biblia zice, cine nu se căsătorește mai bine face. Sau noi n-avem putere să-L credem pe Dumnezeu. E frumos. E, dacă vreți, firesc, e natural să te căsătorești. E voia lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, întotdeauna trebuie să fim mulțumiți cu ceea ce a făcut Dumnezeu din viața noastră. Domnul Dumnezeu să ne dăruiască putere. În al treilea rând, e firesc, zice versetul 5 în continuare, să fie supuse bărbaților lor. E firesc. Vorbesc miresei ca să înțeleagă și soțul. Știți că Dumnezeu a dat un har deosebit femeilor? Știi că a fi supusă soțului tău e un har? Deci noi nu sună atât de frumos pentru urechea femeii să fie supusă soțului. Dar știi că e un har? E un har pentru că femeia este protejată sub trei umbrele. În timp ce voi vorbi eu, poate se poate afișa la videoproiector, 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 3. Femeia stă protejată sub trei umbrele. Ce har mare! Ce har mare! Pentru că acolo zice cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Dumnezeu este capul Domnului Hristos, Hristos este capul bărbatului, cea de-a doua umbrelă, iar bărbatul este capul femeii, cea de-a treia umbrelă. Iar femeia nu este capul nimănui. Asta să ții minte. Să nu uite nici Sergiu că el este capul soției, ai o responsabilitate mare. E mult mai greu să fii umbrelă decât să nu fii. Dar femeia nu este capul nimănui. În momentul în care femeia devine în casa ei cap, nu poate deveni decât capul relelor și a nenorocirilor din familia aceea. Altfel de cap nu poate să fie femeia. Femeia este pusă de Dumnezeu acolo sub trei umbrele, este protejată, dacă vreți, și când te uiți așa cât de protejată e femeia, parcă ți-ai dori să fii femeie, nu? Dar uite câtă protecție, câtă atenție acordă Dumnezeu femeii. Ar trebui să fiți în această zi pline de mulțumire. Nu neapărat să fiți supărate, și sunt o grămadă de femei supărate. M-am gândit în această zi că facem noi doar un anunț în biserică, deși ar trebui de fiecare dată să facem două anunțuri în direcția aceasta. Două lucruri trebuie să rămână pe silent când venim la casa lui Dumnezeu. Telefonul mobil, și noi păstorii ne oprim aici. Vă rog frumos, treceți pe silent, opriți telefoanele mobile. Telefonul mobil și femeia. Pentru că asta este cuvântul lui Dumnezeu. Femeii să nu-i dai voie să vorbească în adunare. Nu ne place. Doamne, zicem, păi da, o ferești de necazuri. Pentru că ne zice cuvântul lui Dumnezeu în versetul pe care l-am citit să-și vadă de treburile casei. Deci noi casa e așa de mică, așa de îngustă, așa de pătrățoasă pentru o femeie ca mine. Oare numai în casa mea? Dar vreau să vă spun că cine pretinde că poate să facă ceva și în biserica Domnului, de fapt nu-și face datoria cum trebuie acasă. Telefoanele mobile și femeile trebuie oprite să nu vorbească în adunare. Dacă ar avea fiecare soră care mai vorbește câte ceva în timpul cântării, sau predici câte un microfon, să se audă tare, sau măcar pe internet, să ne auzim, dar cei care ne urmăresc la internet, ei să audă ce vorbesc surorile în timpul predicilor sau în casa lui Dumnezeu. Ar fi bine? Dar Dumnezeu aude. Dar Dumnezeu vede. Dragii mei, acum s-ar risca o întrebare. Nu pare femeia nedreptățită, disprețuită, lipsită de importanță, minimalizată, redusă la tăcere? Prin faptul că îi se dă un spațiu așa de mic, cu ce să se ocupe ea? Care-i datoria ei? Haideți să-l ascultăm pe Solomon. Cred că dacă omul ăsta ne învață ceva în direcția aceasta, are dreptate, nu? Pentru că este mesagerul lui Dumnezeu în primul rând și în al doilea rând pentru că el a avut 700 de soții. Dacă el nu știe, niciunul dintre noi nu știm cum stau lucrurile. Auziți ce zice omul acesta, împăratul Solomon, despre femeie? Proverbe, capitolul 14, cu versetul 1. Dumneavoastră știți versetul acesta, dar poate că nu-i dăm așa de mare importanță. Aici cuvântul lui Dumnezeu zice așa. Femeia înțeleaptă își zidește casa. Repet. Femeia înțeleaptă își zidește casa. Știți ce implică asta? Știți ce implică asta? Femeia, nu bărbatul, femeia înțeleaptă își zidește casa. Dacă ar împlini surorile versetul acesta, vă spun eu, n-ar exista timp de plictiseală, nu le-ar mai arde nici de telenovele, nici de luat cuvântul în biserică. Asta nu înseamnă că o soție, dacă, sau o femeie, dacă deschide gura la o adunare generală sau mărturisește cum a vindecat-o Dumnezeu, e problemă. Dar e vorba aici de amestecul femeilor în biserică și sunt convins că Naomi nu va face așa. Și sunt convins că, în calitate de cap al acestei familii, sunt convins că Sergiu va fi unul care se va pune la dispoziția lui Dumnezeu ca să învețe pe Naomi doar ceea ce zice Scriptura. Femeia îl zidește casa. Haideți să ne uităm la trei aspecte. Trei aspecte legate de femeia înțeleaptă. Predic miresei ca să înțeleagă mirele. În primul rând, femeia înțeleaptă despre care vorbește Solomon se uită îndelung în oglindă. Femeia înțeleaptă despre care vorbește Solomon se uită îndelung în oglindă. Pentru că Biblia este manualul de funcționare, așa cum oricare aparat, cât de mic ar fi, are un manual de utilizare, de funcționare. Biblia este manualul de funcționare a familiei creștine. Și femeia înțeleaptă se uită în oglinda cuvântului lui Dumnezeu mult. În al doilea rând, se uită cu ochii ei în oglindă, nu cu ochii altuia. Asta e foarte important. Dacă o colegă, dacă o prietenă din liceu, din Sântana, din altă parte, va veni să zică, am citit eu în Biblie și eu cred că e așa, să nu o crezi până nu citești. Pentru că trebuie să te uiți cu ochii tăi în oglindă. Când mă duc eu la frizerie, obișnuia mai de mult, dar nu se mai prea întâmplă, frizerul să-mi pună următoarea întrebare. Auzi, nu vrei să-ți vezi și ceafa? Ca să văd și cum m-o tuns la spate. Niciodată nu vedeam în două oglinzi dacă-s bine sau nu. Vedeam ceva acolo, dar de fiecare dată ceam, e bine. Mă gândeam, nu, și dacă nu-i fi bine, acum ce mai poate să facă, dar nu poate să-mi pună părul la loc. Bărbaților le zic acum. Încercați să mergeți acasă, să vă bărbiriți în imaginea din a doua oglindă. Adică să pui în așa și încă una. Și să te uiți în cea de-a doua oglindă și să încerci să te bărbierezi, să vezi cum tot invers spui. De aia zic că e foarte important să ne uităm cu ochii noștri. Și femeile să se uite cu ochii lor în Biblie, nu cu dioptriile altuia, care pot fi dioptriile celui rău. Apoi, în al treilea rând, se uită cu interes în oglindă. Nu sunt o grămadă de tineri și o grămadă de tineri care au Biblie. Eu câteodată sunt istovit și mă uit la tineri, pentru că sunt și la școală, în mijlocul tineri. Cât de istoviți ar fi ce ne facem normă. Nu ne culcăm până nu citim în Biblie. Foarte bine că doresc să citească în Biblie. Dar când eu nu mai pot de obosit, când mi se închide ochii după o misiune îndelungată, când știu că inima nu e atât de deschisă pentru a învăța atunci ceva de la Dumnezeu, mă mir cum citesc și îmi dau seama că cei mai mulți tineri acum își fac norma citind din Biblie. Citim, am citit, Doamne, da, mă pot culca. Dimineață, îmi merg la baie, mă curăț puțin, vin, ce pot să fac? Iau Biblia. Doamne, am încheiat-o cu tinda. Îmi fac treburile mai departe, de acolo direct la televizor. Citește cu interes, se uită cu interes în oglindă. Femeia înțeleaptă. Și mai fac o subliniere. Femeie înțeleaptă nu înseamnă femeie șmecheră. A fi femeie înțeleaptă nu înseamnă chiar în casa ta, ce numai pentru casa mea. Nu-mi fac eu de cap așa de tare. A fi femeie înțeleaptă nu înseamnă a fi femeie șmecheră. Vreau să vă spun că chiar în zilele noastre se întâmplă chiar în biserici, chiar între creștini, chiar între neoprotestanți, o grămadă de bărbați, iertați-mă că spun acum, aș vrea să îngăduiți ceea ce spun eu, că este un adevăr, o grămadă de bărbați sunt împiși în brațele unor curve. De ce? Pentru că în loc să fie soția, soție înțeleaptă, e soție șmecheră. Vine soțul acum acasă, auzi, nu te apropia, stai la distanță, n-ai dus gazonul. Mâine face la fel, motivează altcumva, nu mai dus la mama. Poi mâine iară motivează cumva și o grămadă de soți sunt aruncați în brațele unor desfrânate. Mare atenție! Voia lui Dumnezeu este ca femeia să fie înțeleaptă în mijlocul căminului ei. Amin? Vreau să închei spunându-vă că dacă femeia ar fi înțeleaptă în mijlocul căminului ei, ar avea parte de binecuvântări, de însoțire divină. Dumnezeu și-ar găsi plăcerea în casa aceea și eu cred din toată inima că această familie va fi binecuvântată de Domnul. Avem o grămadă de exemple de oameni care și-au păstrat demnitatea familiei, care au știut cum să iubească familia, care au știut cum să lucreze în familie, pentru că s-au lăsat la îndemâna lui Dumnezeu. Nimeni nu știe absolut totul despre familie. Nu există persoană aici, oricât de tânără vreți sau oricât de bătrână, care să știe absolut totul despre familie. M-am gândit la o altă căsătorie, pentru că mulți tineri vor să cunoască femeile ca să ajungă bine în căsătorie. Și la ce concluzie am ajuns? Când ajungi să cunoști destul de bine femeile, e prea târziu. Dar până să cunoști femeile, Dumnezeu îți dă șansa să-L cunoști pe El. Și atunci va fi bine în viața de familie. O predică a pastorului american din Los Angeles, A.V. Hill, care în anul 1987 a predicat la soția lui, la mormântarea soției lui. El a predicat. El era pastorul bisericii și el a predicat la mormântarea soției lui. A.V. Hill spunea mesajul de vreo jumătate de oră pe care l-a avut acolo la mormântare, că și aduce aminte în momentul acela de trei experiențe în care a văzut cât de important a fost rolul de femeie înțeleaptă a soției pe care i-a dat-o Dumnezeu în casa lui. Și un prim exemplu, spunea el, a fost în momentul în care el și-a pus de gând să cumpere o benzinărie. Și soția a zis, vezi că nu-i voia lui Dumnezeu și investiția pe care o faci acum nu-i bună, ai să pierzi. Și el nu a ascultat și a cumpărat benzinăria. Și în scurtă vreme benzinăria aceasta a dat faliment. Și când a venit de la benzinăria falimentară, acum fratele păstor acasă, se aștepta, mă ia în primire. N-am ascultat-o. Femeia înțeleaptă care a vrut să-și zidească și acasă, dar mă poate acum mustra, cine știe ce mai îmi zice. Dacă n-a venit soțul acasă, i-a zis, auzi, dragul meu, până să vii tu acasă, am făcut niște calcule. Ea deja și-a pus mâinile în cap. Deci știi ce am calculat? Că dacă ai fi fost un bărbat care se droghează, un bărbat care consumă alcool, până în momentul de față, ai fi consumat mai mulți bani decât ai pierdut cu falimentarea benzinăriei. Și după ce ai spus lucrurile acestea, l-am îmbrățișat. Lucrul ăsta i-a adus o mare zidire. Apoi, cel de-al doilea exemplu pe care îl dădea el la înmormântarea soției lui, a fost legat de o factură de curent. Azi am ajuns la un moment dat acasă, într-o seară, și am vrut să aprind becul. Nu se aprindea, dar în camera respectivă era aprins o lumânare. M-am dus în alte camere, nu știam ce se întâmplă. Și am vrut să aprind becul. Nici acolo nu se aprindea, dar și acolo era o lumânare. M-am dus peste tot, în toate camerele erau lumânări. Dar acolo unde mă aștepta soția, era o cameră plină cu lumânări. Și mi-a zis soția așa, factura de curent. N-am mai avut nimic în credit. Ne-au tăiat ăștia curentul. Dar am vrut, soțule, să avem în seara aceasta o seară romantică. Și lucrul ăsta a fost o mare încurajare pentru mine. Mă așteptam să-mi zic acum salar de păstor, slujbașul Domnului. Toți se duc, toți au voie, toți pleacă. Nu mă tură mâi la învon, predică. Uite, nu mai avem acum curent. Dar n-a făcut așa. Și a fost o mare încurajare pentru mine. Femeia înțeleaptă care își zidește casa. Și un al treilea exemplu, Deja el într-o seară a fost sunat de un grup de mafioți, pentru că în zona unde sluja el s-a întors la Dumnezeu și un mafiot important, care probabil știa o grămadă de lucruri. Și l-au sunat mafioții pe fratele păstor că el îl convertise și a zis că o să-i pună capăt zilelor. Omul s-a temut. În timp ce asculta el telefonul undeva la apropiere, era și soția. Dar fratele nu știa că soția este acolo. Și a auzit și aparte din convorbire. Când s-a trezit dimineața, fratele păstor să meargă la servici și a căutat soția, nu era nicăieri. S-a dus pe afară, când a mers pe afară, în curte, pe la garaj, și a dat seama că nu e nici mașina acolo. Nu știa ce să creadă. Învârtindu-se el, speriat, prin curte, la un moment dat apare mașina lui și în mașină era soția. În pijamale încă. Și unde ai fost, draga mea, în pijamale? Dragul meu, am luat mașina, m-am trezit înaintea ta și am luat mașina și am dat o tură așa, prin apropierea orașului. Poți să te duci liniștit la serviciu. Mașina nu are nicio bombă, frânele funcționează, mașina e în regulă. Înțelegi ce înseamnă să fii soția care zidește casa? Înțelegi la ce v-a chemat Domnul Dumnezeu pe voi? Înțelegi ce înseamnă să fii cumpătat? Înțelegi ce înseamnă să ai bunătate? Înțelegi ce înseamnă să fii supusă soțului tău? Și cred că, frate Sergiu, ai înțeles o grămadă de lucruri pe care trebuie să le faci tu, predicând viitoarei tale soții. O grămadă de lucruri. Ne rugăm pentru acești doi tineri care sunt minunați în această zi. Domnul Dumnezeu să-i binecuvânteze. Să ia Mântuitorul Iisus Hristos în carul lui de biruit. Nu e timpul la nuntă să vă întristăm. Mă uit în chipul părinților voștri, mă uit la fratele Dana, mă uit la sora Mărioara, la părinții fratelui Sergiu. Dincolo de fețele noastre, sunt o grămadă de amintiri. Fațele ascunde. O grămadă de amintiri. Vremuri de lipsă, de durere, de boală, de încercare. Viața adună o grămadă de împrejurări nedorite de noi. Ele vor veni, sunteți tineri, sunteți frumoși. Singurul lucru pe care pot să-l fac pentru voi este să vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și să rog pe Domnul să vă dea biruință. Ascultați de El. Sergiu, niciodată să nu-ți iubești soția mai tare decât îl iubești pe Dumnezeu, că vei face compromis. Naomi, să nu-ți iubești soțul niciodată mai tare decât îl iubești pe Dumnezeu. Și nici copiii să nu iubești mai tare decât îl iubești pe Dumnezeu, că atunci nu le poți oferi nimic. Singura cale sigură e asta. Iubiți-L pe Dumnezeu. Veți avea șansa să fiți niște oameni binecuvântați. Ne vom uita peste ani la voi și vom vedea doi familiști binecuvântați, însoțiți de Harul lui Dumnezeu. Dacă îl pierdeți pe Dumnezeu, ați pierdut totul.